Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-du. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 7-si, cümə axşamı Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. George Bush və Tony Blair İraq Araşdırmalar Qrupunun İraqla bağlı hesabatını müzakirə ediblər. Onlar hesabatdakı tövsiyələri irəliyə doğru tövsiyələr kimi qiymətləndiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxalifəti dialoqa hazır olmamaqda günahlandırıb. Rusiyanın baş prokurorluğu Litvinenkonun qətlə yetirilməsini araşdıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İraq Araşdırmalar Qrupunun hazırladığı hesabatı Vaşinqtona səfər eləyən Britaniya Başnaziri Tony Blair ilə müzakirə eləyib. O hesabatdakı tövsiyələri ciddi araşdırmaya layiq tövsiyələr kimi təsvir eləyib. İraqdakı zorakılığı narahat edici adlandıran Amerika Prezidenti deyib ki, İraqda uğurun əldə edilməsi bütün yaxın şərqdə ekstremizm üzərində qələbədən asılıdır. Amerika Prezidenti hesabat müəllifləri o məsələdə razılaşıb ki, İraq ilə bağlı yeni diplomatik və hərbi kursa ehtiyac var.
I believe we need a new approach. And that's why I've tasked the Pentagon.
Cənab Bush deyib ki, İraqla bağlı yeni yanaşmaya ehtiyac var. Buna görə də o Pentagona vəziyyəti təhlil eləmək tapşırığı verib. Amerika prezidentinin sözlərinə görə bu Amerika və Britaniya üçün çətin vaxtlardır və qarşıda duran problemlər də çox ağırdır. Tony Blair də öz növbəsində deyib ki, hesabat irəliyə doğru güclü tövsiyələr təklif eləyir. İraq Araşdırmalar Qrupunun həmsərdləri Lee Hamilton və James Baker İraqla bağlı yeni kurs düzəltmək üçün Bush administrasiyasına və Konqresi bir yerdə işləməyə çağırıblar. Amma Respublikaçı senator John McCain belə bir fikirlə razı olmadığını bildirib ki, Amerikanın İraqda qoşunlarının sayını çoxaltmaq üçün kifayət qədər gücü yoxdur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Rusiya xəbər agentlikləri bildirirlər ki, Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənmədən ölməsi ilə bağlı aparılan istintaqda əsas fiqurlardan olan iş adamı Dmitri Kafutun kritik vəziyyətdədir. Rusiyanın dövlət ittihamçıları deyirdilər ki, keçmiş təhlükəsizlik zabiti Aleksandr Litvinenko ilə görüşən rusiyalı Kofutunda radiasiyadan zəhərlənib. Rusiya Baş Prokurorluğu Litvinenkonun Londonda zəhərlənmədən ölməsi və Rusiya dövlət ittihamçılarının dediyi kimi Dmitri Kafutunun qətli yetirmək cəhdləri ilə bağlı cinayət işi açıb. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Azərbaycan Prezidenti Xaçmaz rayonuna səfər edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbəsinin yeni istifadəyə verilmiş qərargahında çıxış edən prezident deyib ki, müxalifət yenə də qeyri-konstruktiv mövqe tutur. İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev yenidən müxalifətin dialoqa hazır olmadığını bildirir. Dekabrın 8-də Xaçmaz rayonunda səfərdə olan prezident rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının yeni qərargahının açılışında çıxış edərkən siyasi rəqiblərinə ölkənin xeyrinə olmayan fəaliyyətdə ittiham edib. Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, bütün siyasi problemlərin danışıqlarla həllini tapmasını, siyasi partiyalar arasında dialoq aparılmasını istəyir. Prezident bu problemə biganə olmadığını, ölkənin taleyi yüklü məsələlərində fikir birliyinə nail olmağa çalışdığını deyir. Amma ölkə başçısı onu da əlavə edir ki, müxalifətin fəaliyyəti Azərbaycanın dövlətçiliyinin əleyhinə yönəlib və müxalifət qüvvələri Azərbaycan üçün vəziyyətin pisləşməsini özlərinə mümkün şərait hesab edirlər. Prezident hesab edir ki, müxalifətin qeyri-konstruktiv mövqeyinə baxmayaraq, bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən 2003-cü ildən bəri rəqib siyasi qüvvələr bir neçə dəfə dialoq çağırışı ilə çıxış etsələr də indiyə qədər bu baş tutmayıb. Hər dəfə də dialoqun baş tutmamasına görə tərəflər bir-birini qınayıblar.
Bakıdan İlqar Rəsul. Efirdə xəbərlərdir. Türkiyə Kipirdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün bəzi limanlarını açmağı təklif eləyib. Avropa Komissiyası bununla bağlı deyib ki, bu məlumat təsdiqlənsə, bu Ankaranın Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində vacib addım olardı. Avropa Birliyi Türkiyənin Kipr üçün limanlarını açmadığı halda Ankaranı onun birliyə üzvlüyü ilə bağlı danışıqların dondurulması ilə hədələmişdi. Yenə də qayıdaq Azərbaycana. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Azərbaycanla bağlı beynəlxalq məhkəmə iddiasını geri götürmək fikrində deyil. Arabul bu iddianı yalnız ona dəyən ziyanın ödənilməsi müqabilində geri götürə biləcəyini söyləyib. Barmiq rəhbəri iddia edir ki, o hüquqi baxımdan haqlı olsa da bəzi yüksək Çinli məmurlar onun bu hüququnu tanımaq istəmirlər. Barmiq Azərbaycan şirkətinin fəaliyyəti rəsmən bu ilin noyabrın 7-sində dayandırılıb. Azərqaz bugündən daha 5 rayona Şamaxı, İsmaillı, Cəllabat, Masallı və Astraya qazın verilməsini dayandırıb. Azərqaz bunu qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlayıb. Bundan qabaq qazı kəsilən Axstafa rayonu və Gəncənin bir hissəsində isə qazın verilməsi bərpa olunub. Və sonda korrupsiya ilə bağlı bir xəbər. Dünya üzrə insanlar deyirlər ki, hökumətlər korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün kifayət qədər iş görmürlər. Qlobal korrupsiya üzrə sorğu aparan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı belə nəticəyə gəlib. Sorğunun nəticələri şənbə günü olacaq beynəlxalq korrupsiyaya qarşı mübarizə günü ərəfəsində yayılıb. Dünya üzrə sorğu iştirakçılarının 69% hesab eləyirlər ki, onların hökumətləri korrupsiya ilə mübarizədə qeyri-səmərəli iş görürlər. Yalnız 22% korrupsiya ilə mübarizədə hökumətlərinin səylərindən razıdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərdə daha sonra daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Amerika Konqresinin İraq Komissiyasının hesabatına dünya nə deyir? Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir? Amerikanın Qafqaz üzrə eksperti Svante Kornelin fikirləri.
Razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər? Yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət də ola bilər.
Barışmaz müxalifət MSK-dan qıraqda mı qalır?
Yəni, əslində, mahiyyət baxımından bir dəyişiklik baş vermir. Seçki komissiyaları yenə Azərbaycan Partiyası nəzarəti altında qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İraqda vəziyyəti həm pis, həm də daha da pisləşən adlandıran İraq hesabatına dünya nə deyir? Konqresin İraq tədqiqatı qrupu adlanan xüsusi komissiyasının hesabatı Prezident Bushu İraq siyasətini kəskin dəyişməyə, qoşunların əsas hissəsinin çıxma vaxtını müəyyən eləməyə çağırır. Dünyadakı reaksiyalardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İraq tədqiqat qrupu kimi tanınan Konqresin xüsusi komissiyası Prezident George Bush'a təqdim etdiyi hesabatında İraqda vəziyyətin çox ciddi və pisləşməkdə olduğunu bildirərək, onu öz siyasətində miqyaslı dəyişikliklər etməyə çağırıb. İlk olaraq komissiya 2008-ci ilin əvvəlinə kimi İraqdan ABŞ qoşunlarının çəkilməsini və qalan Amerikan hərbçilərinin rolunu İraq silahlı qüvvələrinə təlim keçməklə məhdudlaşdırmağı məsləhət görüb. Eyni zamanda komissiya İraqda vəziyyətin sabitləşməsi naminə Suriya və İranla danışıqlar aparılmasına çağırır. Belə birbaşa danışıqlar təkliflərini əvvəllər Bush administrasiyası dəfələrlə rədd edərək, hər iki ölkəni həm terrorizmə himayədarlıq etməkdə, həm də İraqla Livanda vəziyyəti sabitsizləşdirməkdə günahlandırıb. Çərşənbə günü İran Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki Niderlandda komissiyanın hesabatına reaksiya verərək, Tehranın birbaşa danışıqlar ideyasına müsbət yanaşdığını işarə edib. Ola bilsin ki, ABŞ İraq böhranının yaxşı nəticələnməsini görmək istəyir. Belə hal isə İran buna yardım etmək üçün lazımı mövqədədir. Soruşursunuz, necə? Bilmirəm. Necəsini onlar deməlidir. Biz isə İraqda böhrana son qoyulmasında yardım etməyə hazırıq.
Finalize this crisis in Iraq. Yes.
Tehran Bağdat hökumətində əksəriyyət təşkil edən Şiə siyasi partiyaları ilə möhkəm bağlara malikdir. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi ötən ay İraq hökumətini xarici qoşunların ölkəni tərk etmələri üçün əlindən gələni əsirgəməməyə çağırmışdı. Birbaşa danışıqlar haqqında tövsiyələrə Suriya hələlik rəsmi reaksiya verməsə də Suriya parlamentinin deputatı Məhəmməd Həbəş çərşənbə günü komissiyanın hesabatına müsbət qiymət verib. Bu, Suriyanın regiondakı roluna münasibətdə dürüst hesabatdır, amma bu heç də birinci hesabat deyil ki, Bush-u İraqda müdaxilə etməmək haqda xəbərdarlıq edir. Belə xəbərdarlıqlar çox olsa da, o bunların hamısını qulaq ardına vurub. Əlbəttə, bugün Konqresdə əksəriyyət demokratların olmasaydı, Bush da hesabata reaksiya verməzdi. Lakin bugün o reaksiya verməyə məcburdur. Biz hesab edirik ki, hesabat regiona müsbət olan ideyalar ehtiva edir və ola bilsin, ən böyük problemlərimizin həllinə doğru start mahiyyətlidir. Ümid edirik ki, Bush'un bütün dünya və öz xalqı qarşısında haqlı olmadığını etiraf etməyə cəsarət çatar. İraqın özündə də komissiyanın hesabatına reaksiyalar səslənib. ABŞ administrasiyasının tez-tez İraq üsyançıları ilə əlaqələri olduğunu iddia etdi. Müsəlman Ülamalar Asosiasiyasının sözçüsü Bəşər Faidi. Məncə bu çox realist hesabatdır və məhz buna görə George Bush onu çox sərt kimi qiymətləndirib. Bu reallıq müxtəlif həqiqətləri özündə birləşdirir. Birincisi isə odur ki, burada nə qələbə, nə də tərəqqi var. İraqda vəziyyət qətiyyən yaxşılaşmayıb. Prezident George Bush İraq tədqiqat qrupunun heç bir tövsiyəsinə hələ ki münasibət bildirməyib. Amma o deyib ki, onları ciddi nəzərdən keçirəcək. Hesabat alarkən isə prezident deyib ki, bu tövsiyələr Amerikan liderləri ilə birgə hərəkət etməyə və bu mühüm məsələ üzərində birlikdə işləməyə imkan yaradır. İraq müharibəsində ABŞ-ın yaxın müttəfiqi olan Böyük Britaniyanın hökuməti həmçinin hesabatda deyilənləri diqqətlə öyrənmək niyyətindədir. 79 tövsiyədən ibarət olan hesabatda İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək naminə regional gərginliklərin aradan qaldırılmasına və ilk olaraq İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanmasına çağırılır. Bu vaxta qədər George Bush iki münaqişə arasında hər hansı əlaqə fikrini rədd edirdi. Bugün İsrail də İraq və Fələstin münaqişələrinin əlaqələndirilməsinin əleyhinə çıxış edib. O cümlədən başnazir Ehud Olmert Suriye ilə danışıqlar ideyasını rədd edib. Onun dediyinə görə Dəməşqin Livandakı təxribatçı fəaliyyətləri və ekstremist Hamas hərəkatına dəstək verməsi yaxın gələcəkdə hər hansı danışıqlar üçün əlverişli mənzərə yaratmır.
Bakıda isə Qarabağ məsələsi gündəlikdən düşmür. Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədə ola bilər? Sualı aktual olaraq qalır. Bu suala müxtəlif cavablarla sizi əvvəlki verilişlərimizdə tanış eləmişik. Bugünkü qonağımız isə Amerikanın Johns Hopkins Universitetinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya İnstitutunun direktor mavini Svante Kornel'dir. Onunla İlqar Rəsul söhbət eləyir.
Cənab Kornel, son günlər siz də yəqin ki, bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olduğu barədə bəyanatlar verilir. Elmar Məmmətyarov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bildirdi ki, demək olar ki, bütün prinsiplər razılaşdırılıb, yalnız bir məsələdən başqa, ancaq o bildirmədi hansı bir məsələni deyir.
Bəli.
Sizin fikrinizcə razılaşdırılan məsələlər hansılardır və yerdə qalan o bir məsələ nədən ibarətdir?
Mümkün ki, bu Kəlbəcər məsələsində bir irəliləyiş olmuş ola bilər. Bilirsiniz, əvvəlcədən ermənilər ancaq Qarabağın statusunun belirdikdən sonrası Kəlbəcər işğalını qaldırmaya razılaşdı. Bəlki bu məsələdə birləyiş var, amma mənim o barədə başqa məlumatım yox, bu bir spekulasiyandır.
Cənab Kornel, sizin fikrinizcə bəs onda razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər?
Onu da bilmək olmaz, o digər məsələyə bağlıdır, amma yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət də ola bilər. Yəni, Dağlıq Qarabağda bir referendum keçiriləcəksə, o nə vaxt keçiriləcək və bu referendumdakı suallar hansı, nə sual olacaq və bəlkə bu məsələ də ola bilər. Yahut da tam tərsini ola bilər. Yahut da Qarabağ, yəni referendum məsələsində razılaşmış ola bilirlər. Amma Kəlbəcərin statusunda yox. Mənim məlumatım yox bu. Bu spekulasiyadır.
Cənab Kornel, necə fikirləşirsiniz? Burada Kəlbəcər məsələsindən başqa digər 6 rayonun qaytarılması məsələsi də nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda Laçının məsələsi. Yəni belə çıxır ki, onda bunlar artıq razılaşdırılmış ola bilər?
Ola bilər. Zaten məsələlərin çoxu, yəni ən azından prinsipi olaraq razılıq onsuz da var idi. Yəni 6 rayonu yox, 5 rayonu. Yəni Cənubdakı 4 rayonu və Aqdam rayonu. Amma ki Laçin, Kəlbəcər onlar hələ problem idi. Məncə bu Laçin məsələsi qaliba orada bir razılıq vardır. Yəni bir orada hər hansı silahlı qüvvələr olmaması və beynəlminəl bir güvənlik, yəni bir təhlükəsizlik ya askeri ya polis olsa xaricdən getirilməsi söz konusudur.
Cənab Kornel, AFET'in özündən, yəni beynəlxalq təşkilatlardan da son vaxtlar ümid verici bəyanatlar səslənir bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yaxınlaşmaq barədə.
Təbii ki, yəni son ilde büyük bir böyle bir sözler var idi. Ya hem Azerbaycan ve Ermenistan'dan hem bizim Minsk grubun hem sedrilerinden ve diğer beynelxalq teşkilatlardan. Ama bunu biz önce de görmüştük. 2000. yılında görmüştük, 98. yılında görmüştük böyle spekülasyalar ve son anda neyse bir hel tapalmadı. Bu tabii aynı zamanda bölgede regional güçlere bağlıdır. O cümleden Amerika'nın ve Rusya'nın merakları ve onların siyaseti ve o cümleden Rusya'nın Ermenistan'da etkisi. Bu meseleler tabii ki her anda bir helinin yani önleyebilir. Ümit verici prosesler olup bu sözsüzdür ama o demek değil ki son anda bir problem çıkmayacak.
Ümumiyetle indiki vaziyetin evvelkilerden hansısa bir farkı var? Evvelki ümit verici vaziyetlerle mukayesede indiki ümit verici vaziyetin bir farkı var yoksa
eynidir? Fark var. Fark, iki tane fark var. Biri farkların biri bu defa prosesin detayları, ayrıntıları analitik dünyada malumdur yani. Eskiden önceki proseslerden çok gizli prosesleriydi. Bu anda proseslerin ve yani problemlerin ne olduğunu ve razılaşmış yerlerin çoğunu hamı bilir. Bu bir farktır. Diğer fark bu merhaleli bir proses olması ve yavaş yavaş her iki tarafın danışıkları daha net ve daha nasıl diyeyim bunu, bu prosesler daha strüktürü daha güçlü olup.
Bu Amerika'nın Qafqaz üzrə eksperti Svante Kornel'lə müsahibə idi. Müsahibəni İlqar Rəsul götürüb. İndi də daxili siyasətə keçək. Müxalifət Mərkəzi Seçki Komissiyasında yerlərin yarısını istəyir, hakimiyyət vermir. Hakimiyyətin verdiyindən isə müxalifət imtina edir. Söhbət barışmaz müxalifətdən gedir. İndi sabah parlament Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini müzakirə eləməlidir. MSK-nın yarısını istəyən müxalifət indi MSK-dan ümumiyyətlə qıraqda mı qalır? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın, bu suala qəti cavab vermək üçün parlamentdəki müzakirələri gözləmək lazım gəlir. Ötən iclasda spiker bildirmişdi ki, bu müzakirələr dekabrın 8-inə planlaşdırılır. Ancaq elə indidən Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan yerlərlə bağlı bu müzakirələrdən bir çox müxalifət partiyaları çox az şey gözləyirlər. Çünki müxalifətdə olan Müsavat Partiyası komissiyaların partiyat əsasında formalaşması tələbində israr etdiyindən ona düşən yerə namizəd verməyib. Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi yazarlıq blokundan isə heç kim deputat seçilə bilmədiyindən bu blok ümumiyyətlə MSK-nın formalaşması prosesindən kənarda qalıb. Mövcud qanunvericiliyə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı 18 yerdən 6-sı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasına, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərə, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan partiyalara verilir. Artıq Yeni Azərbaycan Partiyası MSK-da ona verilən bütün yerləri tutub. Bir tərəflərin isə yalnız 5 üzvü, hələ ki bu qurumda fəaliyyət göstərir. Onlara məxsus yerlərdən bir azlıqda qalan partiyalarla razılaşdırılmalı olduğundan onlar hələ ki MSK-ya 6-cı nümayəndələrini göndərə bilməyiblər. Ana Vətən, Sosial Rifah və Vətəndaş Birliyi Partiyasının üçü birlikdə bir, Böyük Quruluş Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokratik İslahatçılar Partiyası da öz növbələrində bir namizəd müəyyən edərək MSK-ya göndəriblər. Beləliklə hazırda MSK-nın 18 üzvündən 5-i yoxdur. Ancaq 13 üzvlə də komissiya fəaliyyət göstərə bilər. Boş qalan 5 yerdən 4-ü parlamentdə azlıqda olan digər 4 partiya Müsavat, Ümid, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası arasında bölüşdürülməlidir. Bir yerə isə onlarla razılaşdırılmaqla bir tərəflər namizəd verməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, Müsavat Partiyası namizəd verməkdən imtina etdikdən sonra qalan yerlərin necə tutulacağı müzakirələrin gedişindən asılı olacaq. Ancaq o nəzərə baxımdan bu məsələnin həllində hər hansı bir problem görmür.
Əgər belə davam eləsə, o partiyanın namizədini irəli verməsə, o qalan yerdə azlıqda qalan digər partiyaların namizədləri hesabına doldurulacaqdır. Onların özləri öz aralarında razılaşdıqları namizədlər irəli sürə bilərlər.
Müsavat partiyasında da MSK-da boş qalan yerlərin onların iştirakı olmadan tutulacağını istisna etmirlər. Ancaq bu partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, itki böyük olmadığından bu onları o qədər də təəssüfləndirmir.
Yəni, əslində, mahiyyət baxımından bir dəyişiklik baş vermir. Seçki komissiyaları yenə Azərbaycan Partiyası nəzarəti altında qalır. Seçki komissiyalarının rəhbərliyi yenə Azərbaycan Partiyası nümayəndələrindən ibarət olur və seçki komissiyaları bundan əvvəl seçkiləri saxtalaşdırmış və bu sahədə təcrübə toplamış insanların əksəriyyəti komissiyalarda qalmaq şərti ilə formalaşdırılır. Yəni, bizim iştirak edib etməməyimiz mahiyyəti dəyişdirmir.
Arif Hacılı deyir ki, komissiyaların partiyet əsasında formalaşması ilə bağlı təkliflərini hələ bu ilin əvvəllərində parlament rəhbərliyinə göndərsələr də bir cavab almayıblar. Ancaq onun sözlərinə görə bu ara parlament rəhbərliyi ilə müəyyən şifahi danışıqlar da aparıblar. Arif Hacılının sözlərinə görə hətta Müsavat Partiyasından olan millət vəkilləri vasitəsilə onlara parlament rəhbərliyi adından müəyyən təkliflər də çatdırılıb. Yəni bildirilib ki, əgər Müsavat komissiyalarının içinə qatılarsa, onlara iki yerdə verilə bilər. Müsavat partiyasının ayrı-ayrı funksionerləri onlara parlament rəhbərliyindən bu tip təkliflərin gəlməsi ilə bağlı qəzet səhifələrində də müxtəlif bəyanatlar versələr də, qarşı tərəf indiyə qədər deyilənləri nə təkzib, nə də təsdiq edib. Arif Hacılı deyir ki, həmin təklifin rədd edilməsindən sonra hakimiyyətin MSK-da boş qalan yerlərlə bağlı məqsədi onlara məlum deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, Ümid, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyası artıq öz namizədlərinin adını Milli Məclisə göndəriblər, onda müsavata cəmi bir yerin qaldığı məlum olur. Arif Hacılının sözlərinə görə hakimiyyət müsavatı da MSK-ya gətirməklə bu qurumun başlayacaq müxalifət partiyalarının iştirakı ilə formalaşdığını beynəlxalq birliyin nəzərinə çatdırmaq istəyirdi. Ancaq onun sözlərinə görə Müsavat hakimiyyətin bu siyasətinin iştirakçısına çevrilmək istəmir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, Müsavat Partiyası ilə parlament arasında yaranan bu problemə onlar qarışmaq istəmirlər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə MSK-nın işinə qatılmamaq haqda müxalifət partiyalarının arasında vahid qərar olmadığından Milli Məclisə öz namizədlərinin adını verdiklərinə görə onları heç kim qınaya bilməz.
2003-cü ildə formalaşanda, 2000-də formalaşanda, 95-də formalaşanda etdikləri səhvi və bizim təklif etdiyimiz prinsiplər uğrunda mübarizəni ortaya qoymadıqlarını bir göz önünə gətirsinlər. Razılaşaq bugün prinsiplərin, demokratiyanın prinsipləri uğrunda birgə mübarizənin konturlarını tutacaq bir sənədin altına imza atakamımız bir yerdə biz də imza edək. Edə bilirlər mi? Etmirlər.
Bəxan, əslində Azərbaycan hökuməti seçki komissiyaları ilə bağlı Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə də danışıqlar aparır. Venesiya komissiyasının Azərbaycan hökumətinə ünvanlanan təkliflərində həm komissiyaların paritet əsasında formalaşması, həm də komissiyaların işində daha çox peşəkarlara üstünlük verilməsi tövsiyə edilirdi. Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, onlar komissiyaların paritet əsasında formalaşması təkliflərini ədalətli saymırlar. Hətta dövlət başçısı nitqlərinin birində qeyd etmişdi ki, əgər komissiyalar bərabər əsasında formalaşsa, bu vəziyyətdə komissiyaların işləməsi mümkün olmayacaq. Ancaq Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, hazırda danışıqlar pozitiv məcrada davam edir. Ancaq komissiyaların paritet əsasında formalaşması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyində hansısa dəyişikliyin olması indilikdə məlum deyil.
Çox sağ ol, Babək. Hər dəfə seçki ətrafındakı vəziyyət Azərbaycanı dünyada heç də yaxşı tərəfdən tanıtmır. Bəs yaxşı tərəfdən tanıdan nədir? Bunlardan biri, məsələn, xalçadır. Azərbaycan xalçasının bu günü eləcə də problemləri haqda xüsusi söhbətə qulaq asaq, Azərbaycanlı üçün xalça nədir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Köroğlu haqda danışanda deyir ki, Köroğlunun gözləri o qədər uzağı görürdü ki, bir 3 yaşına can anası deyir, ancaq xalça üzərində gezdirmişdi, ayağı torpaq görməmişdi.
Bu bir nağıldır, amma xalça haqqında bir neçə elmi əsərin müəllifi və hazırda Qubada bir neçə emalatxana sahibi Fatma Ağamirzeyeva bunun həqiqət olduğuna inanır. O deyir ki, Azərbaycan xalçaları təkcə istilik və ya gözəllik üçün deyil, o həm də müalicə vasitəsidir.
Burada bir logika var. Detaylarda görürsünüz ki, müalicə eləyən vaxtı ayaqaltı nöqtələr masaj olunur. Bitkilərdə min bir dərman var, ancaq biz bilmirik hansı bitki nəyə lazımdır. Amma o ayaq özü qoyduqda göz özünə lazım olanı, səs özünə lazım olanı, ciyər özünə lazım olanı oradan götürür. Köroğlunun tək gözü iti olmayıb, səsi çox qüvvəli olub, qolu qüvvəli olub. Nağıl deyil kızım, bunda çox həqiqət var.
Xalçaçı xanım danışır ki, boyaqların hazırlandığı bitkilərin min bir sirri var. Məsələn, elə bitki var ki, onu gün ışığında yox, məhz ay ışığında dərmək lazımdır. Eləcə də ilin quraqlıq və ya yağmurlu keçməsi də bitkilərə təsirsiz ötüşmür. Bu da necə deyərlər, bir elmdir. Fatma Ağa Mirzəyeva deyir ki, təbii rənglər nəinki parlaq və davamlı olur. Belə boyaqla rənglənmiş yun ipliklərdən toxunan xalçalar bəzi xəstəliklərə təsirsiz ötüşmür. Bilmirəm, Fatma Ağa Mirzəyevanın danışdıqları nağıldır yarayallıq. Amma son zamanlar yerli xalçaçılar boyaq bitkilərinin azalmasından, bəzilərinin yoxa çıxmasından narahatdırlar. Bu yüzdən də bəzən boyağı xarici ölkələrdən gətirdirlər. Səbəbini Fatma Ağa Mirzəyeva onunla izah edir ki, camaat torpağı şumlamaq və ya alaqdan təmizləmək əvəzinə ona od vurur. Nəticədə torpağın üst qatı, deməli bir çox bitkilərin kökü yanıb külə dönür. Fatma Ağa Mirzəyeva deyir ki, həmin boyaların olmaması xalçaların gözəlliyinə, keyfiyyətinə və milliliyinə təsirsiz ötüşmür. Odur ki, çıxış yolu axtarır.
Alban kəndi qədimdə də öz rəngləri, boyaqları ilə məşhur bir kənd olub. Ona görə də Alban kəndində indi bir 2 hektar sahə götürmək istəyirəm və o itməkdə olan boyaq bitkiləri var. O indiqo əsasən Hindistandan gətirilir. Amma Azərbaycanın indiqosu vaxtıkən ən məşhur indiqo olub.
Bəlkə də xalçaçılıq haqqında söhbətə boyaq bitkilərinin azalması ilə körpü salmağım kimisə təəccübləndirəcək. Amma 7 xalçaçılıq məktəbi və kompozisiya baxımından çox zəngin olan Azərbaycan xalçalarını başqalarından fərqləndirən həm də həmin boyalardır. Deyəcəksiniz, bəs xalı xalçanı fərqləndirən başqa səbəblər hansılardır? Tədqiqatçıların qənaətincə kompozisiyaların zənginliyi və məktəblərin çoxluğu daha çox ölkənin iqlimi, təbiəti, bitkiləri ilə bağlıdır. Həmin komponentlərdən biri yoxa çıxanda xalçalar da həminki olmur. Bakıdakı Xalça Müzeyinin direktoru Röya Tağıyeva.
Azərbaycan xalçaları kimi zəngin, kompozisiyalı, ornamentli şərq xalçaların arasında seçilir onu ilə, elə xalçalar yoxdur. Qarabağda 19-cu əsrin axırında sayanda evlərdə 600-ə qədər müxtəlif çeşnilər tapılmışdı. O da nəyə görədir? O da yalnız Azərbaycanın coğrafi şəraitindən asılıdır. Axı burada görün neçə cür iqlim var. Burada dağlar var, burada dəniz kənarı var. Bunlar hamısı o xalçalara müxtəlif, deməli, rənglər verir. Qoyunların müxtəlif yunu olur. O yun müxtəlif texniki cəhətdən sıxlıq verir. O da onun gene öz xüsusiyyətini göstərir. Biz baxanda indi deyəndə Quba xalçaları, Bakı xalçaları, Şirvan xalçaları, onlar çox narındır. Onlar burada olan qoyunların cinsinin yunu çox incə idi. Ona görə çox narın xalılar toxunurdu.
Bir neçə il öncə politoloq Leyla Əliyeva ilə söhbət zamanı məlum oldu ki, o həm də xalça toxumağı sevir. Siyasətçi xanımın xalçaçılığa meyil etməsinin səbəbini soruşanda sözü zarafata saldı. Dedi ki, qədimdə Azərbaycanda qıza elçi gələndə onun həm də xalça palas toxumaq qabiliyyətinə qiymət verirdilər. Bunu Xalçaçılıq Muzeyinin bələdçisi də muzeyə gələnlərə deyir.
Ümumiyyətlə, o vaxt deyirlər ki, elçi gələndə qızın toxuduğu xalça və xalça məmulatlarını üzə çıxarırlarmış. Yəni, bizim qız bunu bacarır. Hətta deyilən rəvayətlərə görə o toxunan xalça və xalça məmulatlarına qızın xasiyyətini müəyyənləşdirmək olurmuş.
Amma zaman artıq dəyişib. Artıq ötən əsrin əvvəllərinə kimi qorunan ənənə itib. Daha hər evdə xana qurulub, xalı xalça toxunmur. Eyni zamanda ölkəyə valyuta gətirən indinin özündə də müxtəlif kolleksiyalarda və məşhur muzeylərdə saxlanan Azərbaycan xalçaları əvvəlki şan şöhrətini ötən əsrin sonlarından itirməyə başlayıb. Elə bu gün də onun dünya bazarına çıxarılması asan məsələ deyil. Bunu mən demirəm. Bu haqda az sonra. İndi isə bir qədər keçmişə dönək. Yerli tarixçilərin qənaətincə Azərbaycan xalçasının yaşı 2000 ildir. Xalçaçılıq Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva deyir ki, arxeoloji qazıntılar zamanı keramik qabların üzərində tapılan naxışlar indiki xovsuz xalçalardakı naxışların eynidir. Bu da onu göstərir ki, həmin ornamentlərin keramikaya həkk olunduğu vaxt artıq xalça da olub. Söhbət etdiyim sənətşünasların qənaətincə hələ 14-15-ci əsrdə Azərbaycan xalçaları böyük ipək yolu ilə Avropaya gedib çıxırdı.
Florensiya rəsm məsim məktəbinin formalaşmasında deməli Azərbaycandan çıxan xalçaların nəinki rəng əhəngdarlığı təsir göstərib. Hətta xalçaların özünün təsviri də, xalçalarda olan təsvir motivləri də bu məktəbin formalaşmasına təsir göstərib.
Bu, Azərbaycan xalçası haqqında xüsusi söhbət idi. Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışmaq istəyirdik, onlar barədə bu qədər. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsinə qulaq asaq.
George Bush və Tony Blair deyirlər ki, İraqla bağlı araşdırmalar qrupunun hesabatı irəli getmək üçün ciddi tövsiyələr təklif eləyir. Zəhərlənmədən ölən Litvinenko ilə əlaqədə olan iş adamı Dmitri Kaftunun kritik vəziyyətdə olduğu bildirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxalifəti qeyri-konstruktivlikdə günahlandırıb. Və hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər Lənkəran-Astara zonasında yağıntı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 11-13, rayonlarda 8-13 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.